Stepaņenko liktenis izšķirsies, jāceru, ka 24 stundu laikā, varbūt nedaudz ilgāk, jo šobrīd mēs tūlīt savāksim vajadzīgos parakstus, lai ierosinātu mājokļu vides komitejas ārkārtas sēdes sasaukšanu ar vienu darba kārtības jautājumu Stepaņenko atbrīvošanu no amata, jo viņš ir politiskais virzītājs šim tīrīgas projektam, viņš arī to nekad nav slēpis, ka viņš atbalsta monopolu Rīgā uz 20 gadiem. Nu, tiesa ir konstatējusi, ka konkurences padomē ir taisnība, un mēs nedrīkstam šajā aferā ievilkt gan Rīgu, gan Rīdziniekus, un tiem, kas to ir iecerējuši un visādīgi inicējuši un atbalstījuši, ir jāatbild. Un Stepaņenko ir pienācis brīdis atstāt mājokļu vides komitejas priekšstādātāja amatu. Mēs arī aicinām Burovu, lai Burovs uzsāk dienestu izmeklēšanu, un šajā izmeklēšanas rezultāta izgaismotos arī pārējiem šīs aferas ierosināt un atbalstītā. Vai tā ir Piņķis kundze vai kāds cits, nu, mēs cerētu redzēt šajā izmeklēšanā. Tad, protams, katram no viņiem arī būs jāatbild, atstājot amatu vai ar kādu citu disciplināru sodu, to jau mēs skatīsimies.